күндердің күнінде Ресейдің православие дінін қабылдау үшін де 18 дивизия әскерді осы аймақта ұстап отырды. Яғни оны соғысқа қатыстыруға бас архиерей рұқсат бермеді. Міне, әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Иә, онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыс тарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару-жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйіз сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай-ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады. Біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұр екен. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақал. Кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биден сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Еле Филипп деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергіза, енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-ті ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып еттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайтадан қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалап кетті. Сөйтсем, қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне, осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып боспағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жаңағы әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы архиерейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған, сонымен тәрбиеленген әскерлер.
қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне кіретін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады, болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірде оның еді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болды, сатылып кет, мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы, ерлігі де бар, аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге отқан еді. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған болды.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана-сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек, өйткені біз ұлт азат жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Біз де адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Біз де ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді өзеп тұрған кезі астында қалып, бостан-босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүз ғана мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қара қайтып оралды.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуді департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселе жерге узак дайындалып, 1902 жылга дейин ар ауылга соборлор салдырган. Мисалы, азыркы Алматынын багынын ортосундагы собор казактарды салтанаттуу түрдө чокундуруу үчүн жасалган нерсе. Чокунбагандарга аскерий серуен жасап, аларды калктын көзүнчө көмөмүз деп кабыл алдырган. Азыркы мәңгилик от жаткан жер сол жерде үлкөн чуңкур казылган. 1916 жылкы улут азаттык көтөрүштөрүнүн курбандыктарын сол жерге акып жерлеген. Кейиннен сону билетин адамдар осы арага эскерткиш болсун деп, ана Ул Отан согусунун ардагерлерине жасалган курметти мәңгилик от сол жерге орнотту. Сол соборго мындай жазылган: "Сизде сартым, собакам и киргизам вход вас бүлүшүндү." Яғни мында сарттарга, казактарга жана итке кирүүгө болмайт. Согустан кейинки жылдары Музаффар Алимбаев орустун үлкөн акыны Ярослав Смеляков кыдырып жүрүп, жердин астын көрүп калган. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркы бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол мен сенің алдында азмаз ұяттымын дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Құрметті тыңдаушы, Қазақтар әлемде хабарының бүгінгі санында сіздерді Үрімжі маңында тұратын қазақтардың тұрмыс-тіршілігімен таныстыратын боламыз. Үрімжідегі қазақтардың нақты санын дәп басып ешкім айта алмайды, бірақ жалпақ есепке жүгінсек 100-150 мыңдай қазақ бар екен. Жалпы Қытай қазағы Азаттық радиосына сұхбат беруден қашады. Өте сақ, Қорғастан өтер алдында туристік визамен барған бізге қарсы алушылар мүмкіндік болса диктофон алмай өткендеріңіз жөн деді. Сөйтіп барлық құрал-жабдықтарымызды үйде қалдырып, Үрімжіден жаңа диктофон сатып алуға мәжбүр болдық. Үрімжідегі қазақтардың көбі қаламгерлер, газет журналда, баспаханада, радио телевидениеде және әкімшілік құзырлы органдарда қызмет істейді. Соңғы жылдары нарықтық экономиканың дендеуіне байланысты Үрімжіде саудагер қазақтар да көбейе бастаған екен. Олардың тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін ақпараттарды сараң болса да таптық. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға осы хабарымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Үрімжілік қаламгер Тұрсынбай Сүлеймен Қазақстаннан келген журналистерді қарсы алу шарасы кезінде қалалық қарөлең жайында айтып берді.
Қалада да қарөлең деп мен бір өлең жазғам, айтып берейін. Мына қазақтың бұрынғы Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлық пост келеді деген екі жолын ғана қалаға түсірдім де, қалған өз сөз қазақ. Бұның туу себебі осындай дастарханда бір ұйғыр басшы отырыпты. Біздің мына Жетісудың басы күнес, тауының бәрі топырақ. Алғы жауын көп жылдары тау көшіп, тау құлап, мал жан зияндалып, сонда жоғарыдан бір ұйғыр басшы келіп, тексеріп, бұрысып, әрең ашу басылып отырғанда қазақтың үйіне қонақ болып отырады. Содан кейін ауылдың алты аузын бастыңдар деп қымыз ішіп отырып сөйткенде бір жігіт домбыраны алып, бірінші өлеңі: "Ендеше тау құлайды, тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды" деп бастады. Сол ұйғыр тоқтат депті. Не болды десе, "Қазақтар домбыраны аласыңдар да тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды" деп таудан тамды қоймады. Содан мен "тау құлайды, ендеше тау құлайды, Қаратаудың басынан көш келеді, ауылым көшіп барады, таудан асып" деп бүтін қаралымдарды айтсам, бүтін малшы қазақ қана шығарып тұр деп. Сонда қалада қазақтар біз неге шығармаймыз деп бір қарөлеңге үн айтып берейін. "Ендеше тау құламай, тау құламай, тұрса екен тас етекке саудырамай, өлеңіміз үйлесіп заманаға айтуды үйренейік әнді қалай. Қазағым қалада да өскен еді, демейік Қаратаудан көш келеді. Кешегі жапанды өткен тұрмыс тойлап, мөлдіріп қара көзге жас келеді. Қабаттың басып тұрмын, баспалдағым келеді, баспалдақ пен аспандағым. Көбайдың көрмегелі жүзі болды, сағынтып қайда жүрсің қасқалдағым."
Сазгер әрі ақын Тұрсынбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтары арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Ave самалай. Басынан қара талдың оу көшке.
Шинжаңдағы қазақ қос тілділік саясатының кесірінен қытайланып бара жатқан ұрпағының ертеңі үшін алаңдайды. Бірақ мұнда қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің қаймағы бұзылмаған. Соның куәсі ретінде Тұрсынбай Сүлеймен Алтайдың шертпе күйінен сый ұсынды. Радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тянши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқан
Бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың кез үйінде қарсалады екен. Алты қанат ақорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша катюшаны орындап берді.
Мысалы енді мына қытайша, орысша. Қытай енді дүнген бар. Дүнгенші саттардан деген секілді. Қазақтардың ұлас пәндері бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аспас тілді білеміз. Енді оны әрін білмейміз деңіз де? Енді өзіме кішкене біраз қолай атқамын ұңғап тұршың ба деп қоясың да? Сол сөйгілдіштерді білеміз. Қазақтың үйінен бар тамам қыш бәр, пәліпой бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, біз жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз
ағылшынша? Ағылшынша аспас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жәйтше. Атқа мініп тауға шық, қарды барып құшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасам болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің енді здравствуй деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Катюша, на высокий на прикрутой, выходи
Әділет Мақайұлы осы Тәңіркөлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 кез орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге мемлекет біздің мемлекет мынаны дәрежеге бөледі. А дәрежеде біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мына тұрпандық. Одан кейін бар қанат қосылды. Міне жерде осы құсап 4 өшірде 56 семья. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
104 семья бар.
Олар жаңа 10% табысы.
Ол төмен жақтағы. Айтып өтті, төбелесте нәрсақта содырға қалды әзір. Олардың әзіргі жағдайы қандай десең, 104 семья қойын. Семья басы 60 мың майында алып қойды. Жұңғы ақшасы. Негізінен осы неше айдың ішінде 60 мың алып болды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104 ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мынау. 96 жарна өшірді тұрғанды. Пай қосқан. Жер үлесін қосқан. Дәл өшірді тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отырып қалғандары біз жарнадан тек қана алатындар өздері басқа жерде жұмыс істей беруі. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 20 мыңнан түспеген.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебаев онда қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді, орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімшіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады, ол былай салғанда 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда 1,000-1,5 мыңға дейін баратын шығар, сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Басқа Алтай, Құлжа, Шәуешек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі бері қарай көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, сонан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек, нақты статистикасын. Көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,8 миллион дейді, біреу 1,3 миллион дейді, біреу 1,5 миллион, біреу 2 миллион дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1 миллион 501 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Шәуешек аймақтарында соның бір бөлігі Гансу өлкесінде Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3 мың қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір бар, көлде бар. Үрімші маңайында бір Қаратау дейді, Қашетқан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімшіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгерлер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдай былай салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылдағы қазақ болсын, қаладағы қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай ерекшелікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықтық экономика. Былай айтқанда нарықтық экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтарда бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді. Бизнесте жүрген ана азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылдағы қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі киім, ұлттық қолөнер солымен шұғылданып пайда тауып күн сүріп жатқандары бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, Ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осында енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сен тұрғанда